shoxsiba sizni qisqa tanishtirib o'taman. Glasgoda bir necha yildan beri oftalmolog bo'lib ishlayapsiz. Qarib 30 yilga yaqin ko'z jarrohi sifatida faoliyat olib borasiz. Ko'p ilmiy ishlar qilgansiz, konferensiyalarda qatnashgansiz.
Ishingiz yo'qotasiz. Ish yo'qotgandan keyin pulingiz qolmaydi. Qolmagandan keyin qanaqa bir xil qilasiz? Eng arzoniga borasiz. Arzoni gapingizga bo'yicha eng yomon sifati bo'ladi. Har bir odam minimum standard of care huquq bor.
Dunyo ko'rishning har xil yo'llari bor. Odamlar mana men ko'p pul topaman, har xil joylarda mazza qilib olib kelaman deb dunyo ko'radi. Siz boshqacha qilasiz bu narsani. Ko'p davlatlarni ko'rgansiz. Bu Efiopiya bo'lsin, Falastin bo'lsin, Suriya chegarasi bo'lsin, Myanmar bo'lsin. Nima sizni bu narsaga, bu yo'nalishda odamlarga bir yordam berishga turtki bo'ladi? Nima olasiz bundan?
Qiziq, hayotni o'zi qiziq, bilasizmi? Odamlar qiziq. Men bilan nima gaplashasiz? Qiziq sizga. Sizga boshqa rutindan chiqyapsiz. Nima odamni nima o'ldiradi? Rutin o'ldiradi. Predsказуемый rutin. Holidayga nimaga borasiz boshqa joylarga?
Har xil narsadan ko'rish uchun boshqacha bir ana rutinadan sizaytgandek chiqish
uchun. Yo'q, xuddi shu. Faqat foydasi bor-da. Turizm bo'lib borganingizda bitta otelda turib, yartilloqni qalani ko'rasiz, xalqi hayotini ko'rmaysiz. Vrachda borganingizda bu aholini juda ham boshqa tomonini ko'rasiz. Vrachlarni bir anaqasi bor, cross section of the society ni ko'rish opportunities bor.
Jamiyatni hamma qatlamlarini ko'rish, hamma muammolarini ko'rish.
Ha, shuni ko'rasiz. Asosiy kasallar ular arablar bo'lgan, mashhur Falastindan, G'azadan, Basrahamdan kelgan kasallar bo'lgan. O'shanda 2 hafta o'tkazib, ular operatsiya qilganman. Ularda bir nimasi spetsifikasi bor. Ularni qaytib kelmaydigan dey davolagan deyishgandi menga. Operatsiya qilgandan keyin ikkinchi marta ularga bunaqa razrishenie berilmaydi. Aytib qo'yishim kerakman. O'zbekligiga juda ham qiynalmayman. Chunki
Britaniyada 25 yil, uni ham ko'p qismi Shotlandiyada, Glasgoda, o'zbeklar ko'p emas u yoqda. Amaliyotda qo'llashga ko'p imkoniyat bo'lmaydi. Shoxsiba, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yeah, thank you. Так, endi mana boshladik. Shoxsiba, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshi keldingizmi?
Rahmat, atabey, rahmat.
Shoxsiba, sizni qisqa tanishtirib o'taman. Siz mana Glasgoda bir necha yildan beri oftalmolog bo'lib ishlayapsiz. Qarib 30 yilga yaqin ko'z jarrohi sifatida faoliyat olib borasiz. Undan tashqari oftalmologiya sohasida ko'p ilmiy ishlar qilgansiz, konferensiyalarda qatnashgansiz. Bugun xudo xolasa siz bilan sohangiz, sizga qiziqtirgan, bizaga qiziq bo'lgan, o'ylaymizki, muxlislarimizga qiziq bo'lgan temalar haqida bir gaplashamiz. Suhbatni boshlashdan oldin bitta kirish uchun ana warm up deydi-yu, bitta savol bilan boshlasam. Bizada o'zbeklarda naql bor, ko'z bu qalbni oynasi degan. Siz buni qanaqa talqin qilasiz?
Shu, mana birinchi operatsiyani ko'rganimda xuddi shunaqa o'ylaganman. Eski Toshmida Alisher Rahimovich degan domlamiz bor edilar. O'shalar bilan ular operatsiya qilganda shu ko'ngil ichki pichoq tiqqandek bo'lgandek, bir shunaqa ham qila bo'larmikin deb qarab, lekin kasbga kirgan bo'yicha men bu ko'z organni dissociate qilasiz deb anaqadan
boshqa organlardan bir ajralgan holda.
Endi ko'ngil bilan organ nima ko'zga bir mana shu dilli oynasiga qaramasdan bir organday qaraysiz. Mana bu organni mana 1-2-tasi, 3-4-ta strukturasi bor. O'shani tuzilishini tuzatish kerakligini ana o'ylaysiz-da. Birinchi shunda konstruktordek. Mana korniyasi bor, radushkasi bor, keyin xrustalligi bor. Shuni hammasini birga joyiga tursa ishlash kerak prinsipda. Endi anaqalari bor, naslestvenniy zaboleваниелар bor, uni anaqa predispozitsiya bor. Uni tuzalat bo'lmasa ham ko'p odamlarda mana shu strukturani joyiga qo'ysa, endi jarrohlar juda ham simple anaqa oddiy odamlar bilasizmi? Anaqani bir narsa sindirsa
tuzatiladi.
Shu mana bu strategiyaga o'xshagan xuddi shu.
Shunaqa, shunaqa. Kasb mutaxassislarini o'zi professionalning anaqasi bo'ladi-ku. Masalan, stomatologlarga qarasangiz, ko'proq odam tishiga e'tibor beradi, gaplashayotganda, boshqalar boshqa organga. Siz odamlarning ko'ziga ko'proq e'tibor berasizmi? Sizda shunaqa kasbiy bir nima bormi? Yo'q.
Ko'proq emas, lekin ko'zda bir narsa noto'g'ri bo'lmasa, o'sha diagnoz qo'ymagunimcha qarab, qani bu nima ekan, har tomonidan qarab ko'raman. Gap ham ketadi, lekin keyin o'zimda diagnoz kelgunimcha bo'lmasa mayli, keyin anaqa даже gapga aytmasdan ham o'zim ichim qada fikrimni diagnoz qo'ysam bo'ldi menga.
Hoy, hoy. Men o'ylaymanki, odamni hayotda ma'lum darajaga erishga yoshlikda boshdan o'tgan yaxshi yomon hodisalar, omillar turtki bo'ladi. Sizni shu yerga kelib, Britaniyada oftalmologiya sohasi, ko'z jarrohligi oson soha emas bu. Yetib kelishingiz uchun nima omillar turtki bo'ldi deb o'ylaysiz? Keling shu bolalikdan boshlaydigan bo'lsak. Mana Toshkentda tug'ilgansiz, shifokorlar oilasi.
Shu endi vrach bo'lish hech bir tanlamaganman ham, o'zi meni tanlagan desa bo'ladi. Path was already there dedi-ku.
Hayot yo'li o'zi qo'yilgan bo'lgan. Doktor bo'lish kerak bo'lgan.
Endi institutga kirganimda endi oilalarim hammaligi meni juda ham anaqa qilgan, podjarshka qilgan,
qo'llab-quvvatlashgan.
Qo'llab-quvvatlashgan, to'g'ri. Juda ham shirin bir sinim bor. Birga katta bo'lganda, birga o'ynab, mana shu doktorlarni o'ynab, anaqalarni, u meni patsientim bo'lgan. Doim vrach bo'lishlikka qanaqadir harakat qilingan.
Yoshlikda musiqa bilan shug'langansiz.
Uspenskiy maktabda o'qiganman.
Uspenskiyda o'qigansiz. Pianino va skripka, to'g'rimi?
Skripka mana birinchi anaqa specialnostim bo'lgan. Harakat qilmaganman. Ko'p. Faqat 3-ta klass o'qiganman, keyin
muzikant bo'lish nimasi?
Yo'q.
Havas bo'lmagan.
Yo'q. Lekin kompozitsiya degan klassga kirganman. Yo'da mana shu musiqa yozishga juda ham qiziqqanman o'shanda. Kompozitsiyadan bitta preparatorimiz bor edi, juda ham yaxshi support qilgan.
Qo'llab-quvvatlagan, yaxshi.
Qo'llab-quvvatlagan, ha. Lekin anaqam specialistdan
mutaxassisdan
nimagadir ekzamenlar yaxshi o'tmaganman, keyin boshimda qoldi maktabga o'ta qolgan deyishga. Shu bilan anaqa Dilnasharskiy de maktabga o'tganman. Endi u yoqda ximiya bilan juda ham qiziqqanman. Bitta yaxshi bitta o'rs o'qituvchimiz bor edi. Maklakova degan juda ham bir supportive teacher bo'lgan. Endi shu anaqalarni qiziqib, endi meditsinskiy anaqada yo'lga borishga mana shu biologiya, ximiyani qilingan, o'shani qilganman. Keyin institutga kirganda soha tanlashga kelganda bitta qarindoshimiz katarakta operatsiya bo'lgan, o'shanga qiziq ekan deb. Birinchi 5-chi yil studenti bo'lganda.
5-chi kursda?
Ha, 5-chi kursda oftalmologiyaga kirganda mana shu xuddi siz aytgandek ko'ngilga pichoq tiqilgandek qanaqa yo'q bo'lmasa kerak deb o'yladim, lekin jarrohlik juda ham yoqardi menga. Mana shu kardioxirurgiyani qilamanmi yo'q neyroxirurgiyani qilamanmi deganman, lekin anaqaga borsam общий пластной операцияga obmarakka tushib qolardim de. Mana shu go'shi kuygan go'shida juda ham yomon bo'lar ekan. Endi mana shu skripkada ham asosiy anaqa skripkani to'xtatganim faint bo'ladi. Endi teenagerlarda juda ham ko'p bo'ladi bu faint.
Hushdan ketadi.
Hushdan ketib qolish ham. Просто давление tushib ketganda yo'tilib tushadi. Men bir pasta tez o'tib kelganda ortostatический kollaps deyiladi. Bu meditsinskiy termin. Normal fiziologik variatsiya u kasallik emas.
Nima ta'sirchanlikdan emas, to'g'rimi? Unaqa o'zingizni ta'sirchan odam deb
yo'q, ta'sirchanlik emas. U просто anaqadan bo'y tez o'sib ketganda teenagerlarda sosudistiy sistema
hali qon tomir sistemasi hali rivojlanmagan, kuchli bo'lmagan bo'ladi.
И shundan ko'p tursa odam tepadagi kalladagi davleniy tushib ketadi, shu bilan o'tirsa yaxshi, men aniq o'tirishim kerak edi. O'shan asosiy mana skripka mashinaga qiynalardim и operatsiyada ham shu ham aniq ekan. Keyin oftalmologiyaga borsam o'tirib, muzikalarni qo'yib olib, keyin anaqasi texnologiyaviy tomoni ancha mukallam. Mana sag'al anaqa noto'g'ri qo'lingizni qimillatsangiz ham
effekt katta bo'ladi. Ya'ni margin of error deydi-ku, xato qilishga anaqa kam, juda ham kichkina.
Va unforgiving deyiladi.
Mana qarang, xirurg bo'lishga uje qaror bergansiz. Xirurg bo'lishda ham har xil xirurglar bor. Siz eng qiyinlariga tanlagansiz. Mana neyroxirurg, yurak xirurgi, ko'z xirurgini tanladingiz oxiri. O'zingizni siz anu challenge qiladigan bir odam sifatida ta'riflaysizmi?
Endi nimagadir mashina menga texnikaviy anaqa challenge yaxshi yoqadi menga juda ham. Mashina kichkina anaqalarni tanlab, vaqtini olib, diabetiyski retinopatiya degan kasallik bor. Uni Fyodorov degan xirurg bo'lardi, bilasizmi? Anaqadan
Rossiyada
katta Fyodorov instituti bor. U Fyodorov ajoyib odam bo'lgan, u anaqadan mayorni lyotchik bo'lgan. Keyin aksident bo'lib, bitta oyog'ini yo'qotgan.
Halokatda, samolyotda.
Ha, military service tashab meditsinadagi bo'lmasa o'taman degandi, mana shu bitta oyoq bilan glazno xirurg bo'lgan. Endi u ham mana shu glazno tanlagani o'tirib
qolgan
bo'lsa kerak. Shunchalik g'ayratli bo'lgan, mana shu katta institutni qurgan, xrustalliklarni birinchi qildirgan anaqa ittifoq territoriyasida прогрессивный бір операция қылған. Анақа рефракционный операция ма хозы лазер қылышады. У бірінші анақалан болып идеяны машу radial keratotomy дейді. Анақа операция ұшаны Федоров.
Омави татбық қылған. Операцияны. Бұ нұр арқалы давалаш немесе, тоғыры ма?
Йо, пычағы да қылған. Diamond knife болады.
Алмасли пычағы.
Алмас пычағы ұшанды қылынған. Ұшаны операцияларын журнал шығарышқан. Ұшы журнал ташмейді. Olingan bo'lardi o'sha bibliotekaga borib o'sha rasmlarni ko'rib mana mashhurmanga ekan deb anaqa qilganman deb mana shu o'tirib olib mikroskopda sekin mana shular hammasini ochib havas kelgan o'shanga mana shu yo'ldan borsam mana anaqa ham bor ekan
soha ham tayyor bor ekan mana
soha emas mana center o'rganish uchun boradigan joy ham bor ekan endi bu Sovetski Soyuz birinchi tushgan yillari u 93-94 yilda edi. Chet elga borish shunaqa daje anaqa ham bo'lmagandi.
Orzu qilib bo'lmaydigan.
Orzu ham sekin kirib boshlagan. Mana shu anaqadan bo'lgan Britanski Sovet bo'lgan, anaqani yonida tramvaydagi yani yonida. Eski yurfakka Drujbanovda bitta amerikanski anaqa TOEFL degan center bor edi. O'sha birinchi ochilgan qissa bo'lardi. Britanski Sovetda bitta bibliotekada qiz bilan o'rtoq bo'lib olgan edim. Menga qirg'iz biletlarni ochib berib, yo'da IELTS testlarini qildirgan. IELTS-larni eshitib, har xil aksentlarni, anaqa listening testi bor, 4-ta komponenti bor, bilasiz. O'shanga endi tibbiyotga 4-ta anaqa bo'lish kerak ekan, minimum 7. 7 ball bo'lish kerak ekan.
Demak, hali 90-yillar o'rtalarida tashmida o'qib yurgan paytingiz, o'sha ingliz tiliga havas qilib iloj bo'lsa shu chetda tahsil olaman degan maqsad qo'ygan so'zingizga.
Oldin mana shu veterinariya xirurgiyaga ko'zi orqasi mana diabetes kanaqani aytayotganim. Keyin uni qatti o'rgansa bo'lar ekan deb o'ylasam, mana shu Rossiyada qilsa bo'lar ekan, mana shu Fyodorovskda yoki chet elga. O'sha vaqtlarida bizda turklar kelib boshlagan. Keyin chet eldan ham odamlar kelib boshlagan. Mana shu bittasi ulardan bittasi Orbis degan organizatsiya bo'lgan. Bu Orbis samolyotda uchib kelib, samolyotda lektsiyalar o'qib, samolyotda operatsiya qilib, mesni vrachlarni hammasini chaqirib, o'shalarga ko'rsatgan.
Orbis haqida o'zi alohida so'ramoqchi edim. Orbis man bilishim bo'yicha xalqaro xayriya tashkiloti, o'sha butun dunyoda ko'z nogironligi, ko'rlikka qarshi kurashadigan katta xayriya tashkiloti. Boshqa suhbatlaringizda eshitishim bo'yicha siz ham hayotingizga juda ham katta o'zgarishga sabab bo'lgan tashkilotlardan bittasi, shu haqida aytib bersangiz.
Orbis juda ham yaxshi. Ularni birinchi asosiy prinsipi kasallikni to'xtatish emas, doktorlarni o'rgatish. Ta'limni yaxshilashsa, davo ham o'zi keladi degandek prinsipi qilishadi ular.
Mutaxassislarni saviyasini oshirish ham patsientlarni ham oddiy odamlarni ham qancha bilimi ongi yaxshi bo'lsa, shuncha kasalliklarni oldini olish ham osonroq bo'ladi degan psixologiya bor ekan ularda, to'g'rimi?
The main principle is not the delivery of service, but delivery of education so that the service can be improved through education of local doctors.
To'g'ridan-to'g'ri davolash orqali emas, ta'lim orqali kasalliklarni
ta'limi muhimligini bilib, shunga ko'p anaqalar resurslarni qildirishgan. Ingliz tilini ozgina institutda maktabda o'qiganim uchun medical translator bo'lib o'sha yerda ishlagan.
Tarjimon bo'lib, medicinski tarjimon bo'lib ishlagansiz.
Ikkita shotlandiyali vrachlik bo'lgan o'sha yerda. O'shalar meni bittasi Dundee professor bo'lgan. O'shalar taklif qilib, o'qib, keyin formal training programga kirgan bo'lganman.
Hozir bu yoqda bir nechta elementlarni nima qilaman? Birinchisi til bilish.
Til kerak.
Til bilish orqali siz mana shu tashkilot bilan bir aloqa o'rnatdingiz. Ikkinchisi mutaxassislar bilan tanishdingiz, networking va shu orqali mana sizni oldingizda yangi imkoniyatlar, yangi vazmojnostlar ochildi va siz Angliyaga keldingiz.
Juda ham muhim anaqasi bor, elementi bor. Yonib turish kerak deb odam qilgim kelyapti deb.
Ishga nisbatan odamni munosabati
o'sha. Chunki yo'da ko'p vrachlar bo'lgan, ko'plar kelib, ozgina 3-4 soat o'tirib ketgandi endi anaqaga day off bo'lgan essentially endi u yerda o'tirib mana men qilmoqchiman ko'rsating menga qiling degan anaqalarni yoshlarni yig'ib o'shalarga odam investitsiya qiladi mana shu intilish ko'rsatilgan odamlarga menimcha ko'proq yordam
tirishqoqlik anaqasi ham demak muhim mana hozirroq siz eshitib turib men o'ylaymanda bir nechta sifatlarni sanab o'tdingiz mana sabrlilik dedingiz o'tirib mana mayda ishlarni qilishga man yoshligimdan qiziqqanman dedingiz. Tirishqoqlik, shijoat, ishga nisbatan bo'lgan ko'rsata olishini. O'zim ham bir ota-ona sifatida mana ikkita qiz farzandni tarbiyalayotgan odam sifatida shu hislatlarni farzandlarda payqab olish va nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz ota-onalarga bizni izlab turgan?
Bolalar bilan birga ishlasa menimcha bolalar qiziqadi.
Bitta qiziq narsani yana suhbatingizdan eshitdim. Yoshligingizdan siz sizlarni muhitda shu mustaqil shaxs bo'lishga rag'batlantirilgan degan gapni aytgan ekansiz. Kitob o'qishga mehr tarbiyalangan degan ekansiz. Bular tabiiyki o'sha siz aytgan work etikasi, work ethics, shijoatli bo'lish boshqa narsalarni fundamenti baribir o'sha yerdan kelganda, to'g'rimi?
Endi kitob o'qish ko'proq menimcha escapism bo'lgan. Kurikulum kitoblari emas edi, просто anaqadan
badiiy kitoblar.
Badiiy kitoblar. Endi u kurgazori ochiladigan, dunyoni tushunish yordam qiladigan adabiy kitoblar boshqa
va texnik kitoblar boshqacha.
Kitoblar boshqacha. Endi bir xil adabiy complementary bo'ladi, men gumanitarni navkalarni tanlagan bo'lsangiz. Endi meniki u science bo'lgan, shuning uchun bu Dickenslarni o'qiganim bilan bu kimyoga hech yordam bermagan, u как бы.
Yordam bermaydi deysizmi? Mana badiiy kitoblar.
Kurgazorga yordam bergan, yozishga yordam bergan, lekin tibbiy
sohada mutaxassis bo'lishga yordam bermagan.
Shunga yordam bermagan bo'lsa kerak. O'qigan sari yaxshi, menimcha ziyoni bo'lmagan. Endi bizda uydi kitoblar ko'p edi, bo'mla doim o'qigan, o'qigan, men buni o'qigan, nima kerak bo'lsa o'qigan deb ana qilardilar. Oyimlar ham ko'p kitoblar olib berganlar. Endi o'sha Angliyada o'sha qiziqtirgan, ana qila angliyski klassikalar.
Til o'rgandingiz, bordingiz Orbisdagi mutaxassislarga tarjimonlik qildingiz va ularga yoqdingiz, sizga bir yo'l ko'rsatishdi Angliyada malaka oshirishni davom etishga. Nimaga Glasgow?
Shuncha Glasgowda ekan-da u.
Ha, o'zi Glasgow deb bo'lgan uchun. Bu nechinchi yil mana Glasgowga? 90-chi yilning oxiri. 90-chi yil, 97-chi yilda siz Glasgowga keldingiz.
97-chi Orbis Glasgowga Toshkentga kelgan.
Aha.
98-chi men Glasgowga borganman, clinical attachmentga. 99-chida уже ishga borganman.
Dekabrda. Mana shundan beri Glasgowdasiz.
Endi anaqada Angliyada maskan o'qishga kelganman.
Qanaqa mana hozir Glasgowni tanimaydiganlarga bir ta'riflab bersangiz, Glasgowda 20 yildan oshiq yashagan bir odam sifatida. Hamma masalan Londonni biladi, hamma balki Manchester biladi futboldan boshqa nimalardan. Glasgowda hayot qanaqa Shotlandiyada?
Ishonasizmi yo'qmi, bir Buyuk Britaniyaning imperiyasi dunyoda tarixida eng katta imperiya bo'lgan. O'sha imperiyada Glasgow ikkinchi shahar bo'lgan, eng boy shahar bo'lgan. O'sha imperiyani mana eng balandli anaqasi boylik vaqtlarida. Endi biz aytayotgan vaqtlar 1870-60 yillarda. Bundan ham oldin, mana shu Amerika bilan trade vaqtlarida.
Savdo
endi savdo vaqtlarida. Endi u yoqda proud momentlari bor, not so proud momentlari ham, g'ururlanadigan, g'ururlanmasligi ham anaqalar bor. Любой империяда ham shunaqa anaqalari fechalari bor. Endi bularda g'ururlanmaydigan tomonlari bu trade triangle deyiladi.
Savdo uchburchagi.
Uchburchagi, ha. Britaniyadan arujelarni olib Afrikaga olib borgan, Afrikadan qullarni olib Amerikaga olib borgan, Amerikadan shakar bilan tabak olib kelgan. Britaniyaga olib kelgan. Mana shundan ancha boylik yig'ishgan. Shunda mana Southampton, Bristol, London, Glasgow degan, Liverpool degan shaharlarni mana shu boylikda qurilgan. Endi Glasgowga borsangiz, arxitekturasi juda ham bir ajoyib. City center ko'p amerikanski filmlarga anaqa qilishga ishlatishadi. Mana bu Spider-Man, Superman, o'sha ko'p Glasgowda olingan, chunki u New York eski shaharini kopiyasi. Well, New York Glasgowni kopiyasi. U balki bir xil o'sha arxitektorlar buni ham bir vaqtda qurgan. O'shanga shu anaqasi arxitekturalari juda ham ajoyib. Glasgow universitet Britaniyadagi 4-ta eng
yuqori darajadagi
oldest.
Eng qadimiy, eski.
Qadimiy institutlardan biri. Bular St Andrews, Edinburgh, Glasgow, keyin Cambridge, Oxford. Education system juda ham well established.
Meditsina sohasidami yo hamma sohalarda Glasgow universiteti ancha ilg'or.
Endi tibbiyotga Edinburgh juda ham kuchli bo'lgan. Ana qadam bor, istoriyalar bor, bilasizmi? Jacqueline Hyde.
Jacqueline Hyde eshitgan mana.
Anaqa qilgan, anatomiya maktabga diqqatim biznes qilishgan.
To'g'ri esladim. Lekin mana siz aytgan anu tijoriy uch burchak, hozir unaqa ekonomika yo'q hozir.
Yo'q. Hozir
ekonomika jihatdan Glasgow qanaqa Britaniya bosh shaharlariga
nisbatan? Mana shu
qullik to'xtatilgandan keyin
korabl strayni juda ham katta
kemasozlik
juda ham katta industriya bo'lgan. Кейін торговый анақалыға кемаліге өтішкен. Бір вақытлады дүниеде ең яқшы кемалі мәшу Шотландиядан келіп шыққан еді.
Глазго порт шаһары, дөрі ме? Ұяда.
Глазго порт шаһары, нафақат порт шаһары, лекин емес строениесі жүзі ем қатты күшілі бөген.
Хазір лекен иқтисади жиһаттан мана алдыңғы порт шаһар, савда гүлдеген пайтларыдағы экономикасы күчлі шахарлы ройхатыге халіям кірады ма Глазго?
Йоқ.
Британияда, йоке?
Машу анықадан Тачер вақтадан ұпадық башланген. Шумлан қатты ішсізлік процентлігі жүдейін балан. Афғанстаннан кеген герайын жүдейін қатты анықыген. Машу Глазго, Бірмінгем.
Яны оша порт шахарлы. Деме, оле, шу...
Порт шахарлы мәс? Post-industrial шахарлы. Бірмінгем асаси жүдейм қатты индустрия нақыды бұген. Ишсізлік профсоюзлі білен сындырылген шахарлы. Broken population бұген де өлем. Хазір Глазгоды 3-4 поколениеді ишсізлік бар адамды. Эдинбургті финансовый сектор көтарылген. Шу түфайлы кейін нефтегаз жүдейм қатты нақы бұген.
Абердинді асасам
бұғады. Абердин, ха. Глазго өзі ularni datatsiyasida yurgan oxirgi 20-30 yil dedi.
Glasgow'da meditsina sohasida ishlash qanaqa? Har xil joylarda ishlab ko'rgansiz. Britaniyaning o'zida har xil joylarda ishlagansiz. Undan tashqari xayriya ishlari orqali yana dunyoning turli joylarida faoliyat olib borgansiz. O'shanga sizda juda ham yaxshi imkoniyat bor solishtirib ko'rish. Britaniya o'zini ichida butun dunyo bo'yicha O'zbekiston bilan solishtirib ko'rsa bo'ladi. Shu tajribalaringizdan kelib chiqqan holda hali ham Glasgow'da yaşa faoliyat ko'rsatayotganingizga ko'ra, demak, u yoqda bir meditsina sohasida ishlashni o'ziga yarasha bir nyuanslar bo'lsa kerak.
Ish tomoni juda ham qiziq. Qancha deprivation balandroq bo'lsa,
qancha ekonomik ahvol yomon bo'lsa,
shuncha meditsinskiy patologiya qiziqroq bo'ladi. Mana masalan, travma bo'yicha, infeksiyalar bo'yicha diabetli, kasallikli bo'yicha juda ham baland anaqasi, complexity anaqasi.
Shuncha murakkab, murakkablashib qoladi.
Murakkabligi juda.
Demak, odamlarning hayot tarzi, ular uchraydigan kasalliklarga ham o'zbek bog'liq tarafi bor.
Shunisi qiziq. Keyin studentlar juda ham qiziq, mashhur anaqa berish. Angliyada ishlaganimda, u yerda juda ham middle class zireniya bo'lgan, o'rta qatlam. Uni ham yaxshi tomonlari bor, kichkinaroq bolnitsa bo'lgan, collaboration yaxshiroq bo'lgan.
Hamkorlik qilish imkoniyatlari bo'lgan.
Hamkorlik yaxshiroq bo'lgan. Glasgow'ni odamlari juda ajoyib. Juda ham to'g'ri dangal gapiradigan odamlar.
Shotlandlar inglizlarga o'xshab, anu qog'ozga o'rab nima qilib o'tirmaydi.
Yo'q. Shunda dangal gapiradi. Keyin juda ham yumori yaxshi. O'shuning uchun odamlar bilan ishlash yengilroq Shotlandiyada.
Xayriya masalasida gaplashdik. Ozgina to'xtalib o'tdik, lekin men bilamanki, siz dunyo ko'rishning har xil yo'llari bor. Odamlar mana men ko'p pul topaman, har xil joylarda mazza qilib dam olib kelaman deb dunyo ko'radi. Siz boshqacha qilasiz bu narsani. Ko'p davlatlarni ko'rgansiz. Bu Efiopiya bo'lsin, Falastin bo'lsin, Suriya chegarasi bo'lsin, Myanmar bo'lsin. Nima sizni bu narsaga, bu yo'nalishda odamlarga bir yordam berishga turtki bo'ladi? Nima olasiz bundan?
Turizm bo'lib borganingizda bitta atelda turib yartillona qalani ko'rasiz, xalqi hayotini ko'rmaysiz. Vrachdek borganingizda aholini juda ham boshqa tomonini ko'rasiz. Vrachlarning bir anaqasi bor, cross section of the society ni ko'rish opportunities bor.
Jamiyatning hamma qatlamlarini ko'rish, hamma muammolarini ko'rish.
Ha, shuni ko'rasiz. Keyin ko'rganda odamlarni haqiqiy anaqasini ko'rasiz.
Haqiqiy yuzini ko'rasiz.
Haqiqiy yuzini ko'rasiz. Shu. Kasallik odamni ocharkan, bilasizmi? Shuni ko'rgandan keyin faqat nafaqat eng boy va eng kambag'alni, hamma narsani ko'rasiz. Har bir kasallik, har bir kasbni odamlarni ko'rish qiziq, bilasizmi? Odamlardan ko'rib o'rganasiz.
Samimiyat bor-da yo'q. Turist bo'lganingizda shu faqat turistlikni ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani ko'rasiz. Yo'qda haqiqiy hayot ko'rasiz.
Iskustunida yo'qda haqiqiy odamni ko'rasiz. Turistlar bormaydigan joylarga boriladi. Yo'qda kutib olganda mana Efiopiyada bir juda ham ajoyib joylarga borganmiz. Bir anaqada seremoniyalarisi bor. Endi ular Efiopiya juda ham o'zi bir ajoyib mamlakat. Ularning nimasi qiziq? Har bir mana shu ibrohimiy religiyalarni,
dinlarni, ibroniy dinlarni,
hammasini, har birini biz birinchi adopt qilganmiz deb qilishadi, claim qilishadi.
Xristianlik bo'lsin, bu islom bo'lsin.
Sulaymon shohi bo'lganda bir shibi qirolichasi ersiz qolgan ekan. Shunda bir protektor kerak deb shu
anaqa
Sulaymon qirolga borib, mana bizani davlatga siz anaqa qiling deb
himoyachi bo'ling.
Himoyachi bo'ling deb borgan ekan. U uni qabul qilib, xo'p, mana qilamiz, qaytib degan ekan-da, keyin shu qiyin shiba qirolichasi bola bilan qaytib kelibdi. Keyin mana shu bola birinchi
qirol bo'lganda endi Efiopiyada.
Birinchi qirol bo'lgan, Jewish king bo'lgan.
Yahudiy
qirol bo'lgan
Efiopiyada.
Shundan Efiopiya birinchi Yahudiy davlat bo'lgan. Keyinroq mana shu Iso payg'ambarni o'ldirishganda apostollari qochgan anaqadan Pontiy Pilatdan. Shuni Efiopiya ularni bir qabul qilgan birinchi anaqada davlatlar bo'lgan ekan. Shu bilan qirol ularni anaqasiga eshitib, xristianstvani biz qabul qilamiz degan ekan. Shu bir xristianstvasi ikkinchisi. Keyin Muhammad payg'ambarimiz Madinadan haydalinganda,
Makkadan
haydalinganda, ular ham mana shu Efiopiyaga qochishgan ekan. Va u yerda ham
hijrat o'sha qilib bo'lgan.
Ularni gapini qabul qilib, qirol ham o'sha mana musulmonchilik ham biz ham qabul qilamiz degan ekan. Shu uchta mana
religiyani qabul qilgan. Ularni birinchi qabul qilgan nimalardan. Hozirda men u yerda hamma din vakillari bor. Mana
shu uchta anaqasi bor. Bir xillada stichkalar bo'ladi ularda. Ayniqsa mana bu yaqin territoriyada biz bir borganda juda ham katta anaqa boshlangan unrest boshlanadigan
notinchlik boshlangan paytda
boshlanmoqchi bo'lgan, lekin anaqa bo'lgan subsayt
bosilgan. Mana u davlatlarda sizlar o'zingizlarni mutaxassisligingizni o'rgatish uchun ham mahalliy aholiga yordam berish uchun ham mahalliy doktorlarga bir yangi yangiliklarni ko'rsatish uchun borasizlar, to'g'rimi?
Endi borganda men ikkita direction bo'ladi.
Ikkita yo'nalish bo'ladi.
Birinchisi servisni olib kelish, kasallarni davolash. Bu eng ko'pincha qilinadigan
xayriya ishi.
Lekin men o'rbis qilgandek ta'lim berish menimcha undan ham
muhimroq.
Asosan men Efiopiyada 5 marta bo'ldim. Shundan 5-dan 4-ti anaqasi servis uchun borilgan edi. Bir katta operatsiyalar, katarakta katta nam
katta sondagi odamlarda operatsiya qilingan.
Son operatsiya qilingan edi. Lekin bu qanaf bir not a long term, very short term.
Qisqa muddatli
foyda bo'ladi. Hozir endi reduktivnosti kamroq bo'lsa kerak deb xulosaga keldim men. Menimcha mana shu ta'limga berish resurslarini ayab, mana shu ta'limga beriladigan bo'lsa, menimcha bu ancha katta yordam bo'ladi.
Unda endi aytishadiku, odamga baliq suti bersang, bir marta qorni to'yadi. Baliq sutini o'rgatsang, butun umr qorni to'ydiradi.
Va yana nima qiladiki, bu davlatni anaqalarini bekitib, davlatni qo'rqib qo'yadi mana shu sektorga. Aman bula hozir bekitib turibdi-ku, bunga yaxshi hozir
kamchiliklarni yopib
nima qiladi? Distracts the attention from the issues.
Davlatni muammolaridan chalg'itishga bir nima bo'ladi?
Yo'q, qiynarman mana o'zi.
Yaxshi ketyapti.
Men shuni bir aytib qo'yishim kerak. O'zbek tiliga juda ham qiynalmayman. Chunki Britaniyada 25 yil yashab, o'zbekda ingliz tili ertadan kechgacha faqat inglizcha gapiriladi.
Britaniyada 25 yil, uni ham ko'p qismi Shotlandiyada, Glasgow'da, o'zbekda ko'p emas u yoqda.
O'zbekda ko'p emas.
O'zbekcha amaliyotda qo'llashga ko'p imkoniyat bo'lmaydi. O'shanga tushunamiz, buni anaqasi yo'q. Xayriya ishlari haqida yana ko'proq gapirib bersangiz. Efiopiyada 5 marta bo'ldim dedingiz. Yana qaysi davlatlarda bo'ldingiz? Nima esda qolarli voqealar bo'ldi u yoqda? Chunki bu hammasi turizm uchun sayohat emas bu. Bu yoqda boshqacha emotsiyalar bor, odamlarda yig'iladi. Shular haqida gapirib bersangiz.
Endi qiziq bo'lgani Myanmargacha qiziq bo'ldi. Myanmarda bitta biz bilan, men bilan o'qigan bitta kollegamiz bor edi. O'shalarda Myanmarda ham musulmonlar small anaqada bor, minority bor. Ko'pincha minority bo'lgandan keyin ular deprived bo'ladi.
Ta'zik ostida, u yoqda ancha bir 3-4 yil oldin ancha katta muammolar ham bo'lgandi ularni haydashganda, surgun qilishganda, ancha harbiy bir nimalarga uchragandi
ular. Degan anaqalar bor, group ethnicity bor ularda. Shu Bangladesh bilan granitsasida ularni diabet ko'proq bo'ladi musulmonlarda, o'zi ovqatni aylani atrofida centralized culture bo'lgani uchun diabet ko'proq bo'ladi. Endi ularni mana shu davoladik diabetiklarni. Кейін ұлада migrant worker-лік көп бар, ұлада HIV кәсәлігі көп.
Ойыс кәсәлігі, спид кәсәлігі.
Әнді ұ спид CMV retinitis деген кәсәлігі көп ана қылады, вируслі. Иммунный система түшкәнден кейін вируслі...
Көзге тасыр қылады?
На фақат көзге, бүтін баданге. Лекен, ман көз вақт врач бүгенімге көзге тасыр қылады. Көз тасыр қыянан кейін, асылы күсетшатке деген кәсәлік бар, енді орыш кет бардым. Шына енді давалашке көпінші имканияты болмаген. Машу асосан екті ғруп кәсәліні давалатик. Кейін, мен мәрі өзінеем көрдік. Бір әжайып ұлы совет дәулеті бүгенлігі үчін, әнчіден бері изолированный бүген дәулет. Көп нәрселері, машу преколониальный эпохадан қаген, британский колония бөген. Бір әжайып миксті, машу Өзбекстанның жүдем әжайып микс білесім. Машу совет, ислами, кейін қазір қанып пост.
Советтан кейінге мәні заманави бақытаны қаларына, өзіні бір... аралашмасы бар.
Уланы бір анақасы бар. Адреске оқшыған материалы бар екен. Машынгі жүді ем қызықтым. Росы овалды машаны. Шынды бізәнікі оқшиды. Шол көбей анақ қылынады.
Мьянмар ең есті қолар десі болды дес. Яны осы неші жөлігі бар дес?
Жо, Мьянмар ең қызықарлыдан бірі. Джерусалим жүді ем қызық жой. Фаластинліклі Сейн Джонс Хоспитал деген больницы бар. Кечі мана Мингиллигини нишонлашди, ўшанга Лондонга келдим. Була Сент Джонс Орде, Кристианосицли деган нарса бўларди, билсизми? Ўшалардан бири, ўша анақаларни даволаш учун мана шу больница анақа асосланган. Лекин охирги вақтларда асосий касаллар улар араблар бўлган, мана шу Фалистондан, Ғазадан, Басахамдан келган касаллар бўлган. Ўшанда 2 ҳафта ўтқизиб, улар операция қилганман. Ularda bir nimasi spetsifikasi bor. Ularni qaytib kelmaydigan dey davolagan deyishgandi menga. Chunki ana g'azidan 2 oycha kutishadi mana shu razrishenyani chiqish uchun. Operatsiya qilgandan keyin ikkinchi marta ularga bunaqa razrishenya berilmaydi. Hech qachon qaytib kelmaydigan dey anaqa qilgan deb.
Yaxshilab davolab.
Yaxshilab emas, biz ko'pincha yaxshilab harakat qilamiz, lekin mana do as little as you can get away with so that the side effects are minimum.
Яни организм ўзи-ўзини даволасин, ташқаридан нима камроқ бўлсин. Унақа умр
эмас. Ўзи-ўзи эмас. Мана операция вақти ишлатилган tools.
Ускунала.
Ускунала. Минимал бўлади. Чунки қанча оғирроқ артиллерияни ишлатсангиз, зиёни кўпроқ бўлади, тўғрими? Мана масалан, яхши снайпер олиб, бир яхши отсангиз, битта даволасиз. Lekin tushmasligingiz ham mumkin. Riski bor. Riski qattiqroq. Lekin mana boshqa imkoniyatingiz bo'lmaydi. Mana shu bittada olishingiz kerak degandan keyin bomba otasiz, to'g'rimi? Shunaqa qilib, shu mana analogiyasi.
Shunaqa qiziq. Nimaga o'zi bu joylarga borasiz? Nima kerak sizga? Mana Efiopiyaga borish.
Qiziq, hayotda o'zi qiziq, bilasizmi? Odamlar qiziq. Men bilan nima gaplashasiz? Qiziq sizga. Sizga boshqa rutindan chiqyapsiz. Nima odamni nima o'ldiradi? Rutin o'ldiradi.
To'g'ri.
Предсказуемый рутин. Мана операционный har kuni o'sha. Boshqa joyga shu anaqani qilsangiz, qiziq-da, hayot qiziqligi shu.
Bu, ya'ni
boshqa holidayga nimaga borasiz boshqa joylarga?
Mana holidayga borsa bo'ladi-ku. Siz holidaydan ko'ra buni tanlaysiz.
Holidayni o'ziga nimaga borasiz siz?
Har xil narsalarni ko'rish uchun boshqacha bir ana rutinadan sizaytgandek chiqish
uchun. Yo'q, xuddi shu. Faqat foydasi bor-da.
Foydasi ko'proq. Ha, demak mana shu elementi bor sizga, demak, borib odamlarga bir og'irini yengil qilib berayotganingiz, yangi narsa o'rgatayotganingiz, shuni o'zi ham yana qo'shimcha bonus sifatida bu narsalarga turtki bo'ladi.
Keyin bir vaqtlarda juda ham anaqa edi. Environmentally conscious adam. Hozir ham environmentally conscious man, lekin bir vaqtlari
atrof muhitga e'tibor beradigan.
Har bir mile justification bo'lish kerak degandek, anaqa bo'lganda.
Har bir tushga miliyaz sabab bo'lish kerak. Prosta dam olib kelish bu to'g'ri sabab emas. Boshqalarga foydasi ham bo'lishi kerak debdi. Qancha bir yilda bir chiqasizmi, bir 5 yilda bir chiqasizmi bunaqa?
Bir yilda bir marta borardim oldin. Mana shu Covid'dan keyin rutin buzildi. Covid'dan keyin hali borganim yo'q.
O'zingizning initsiativizmi yo qanaqadir ham xayriya tashkiloti bor, o'shanga a'zo bo'lgansiz, ular tashkillashtiradimi?
Endi xayriya qiladigan odamlar juda ham ko'p. Britaniyada ham, butun dunyo bo'yicha. Doim endi bitta qilganingizni eshitib odamlar taklif qiladi, bu yoqda, bu yoqda hamma odamda. Taklif qilishganda bir ana o'ylab ko'raman, to'g'ri kelsa boraman, datalari, territoriyalari.
Tushunarli. Meditsina haqida umuman olganda gapiradigan bo'lsak hozir, bir qiziq narsani aytdingizki, mana Myanmarda musulmonlar orasida diabet ko'p bo'ladi deysiz. Demak, o'sha boya aytgan narsamiz odamni hayot tarzi, qanaqa yashashi, nima yeyishi, nima ichishi, nima faoliyat qilishi jamiyat sifatida qaysi ham kasalliklardan ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. Sizni spetsifikangiz именно ko'z sohasi bo'lgani uchun mana aytdingiz, diabetlarni davolayman dedingiz va siz bilan biz tayyorgarlik ko'rayotganda aytgan gapingiz bittasi bu diabet bu lifestyle dediz, ya'ni odamning noto'g'ri hayot tarzi natijasida paydo bo'ladigan bir kasallik dedingiz. To'g'ri hayot tarzi qanaqa bo'ladi? Nima qilish kerak odam o'sha noto'g'ri hayot tarzidan kelib chiqqan kasallikdan oldini olish uchun?
Kerakli narsani olib ishlatish, ortiqcha narsani olmaslik.
Ovqatlanishga masalan, kerakcha ovqatlanib, qolganini isrof qilmaslik, shunaqa ma'nodami?
Nafaqat ovqatda, qatorroq prinsipga qarasangiz ham bo'ladi. Har bir odam faqat o'ziga tegishli narsani olib, kamtarlik bilan ishlatib, kamtarlik bilan talab qilsa, nafaqat oshxonadan, balki environmentdan, jamiyatdan, yerdan, har bir anaqada sohada. Mana masalan, jamiyatdan bir xilli o'ziga kerak emasli narsani olishadi, to'g'rimi? Environmentdan mana bizda kerak emas resurslarni sug'orib olamiz yerdan. Bu
balans buziladi.
Balans buziladi. Albatta, mana yer ana suvni orollik qilgan anaqani ko'rib turibsiz.
Natijasi yaxshi bo'lmaydi.
Natijasi bo'lmaydi. Kaspiy dengizdan neft sug'arilgan shu yoqda ham qancha disbalans bo'ldi. Hozir mana Shotlandiyada ham North Sea'dan pasi qolmagan anaqadan.
Neft qolmagan.
Neft qolmagan. Qancha anaqada Amerikani yondi spillage bo'lgan. Petrolda qancha ziyon bo'lgan. Shu bunaqa narsalar ko'p. Chunki kerak emas narsa bizda anaqadan presishenyadan ortiqcha qilyapmiz-da. Mana hozir odamda nechta mashinalari bor, nechta telefonlari bor. Ortiqcha narsani olyapmiz-da biz. Ko'zimiz to'ymayapti. Bir har anaqada. Mana bir xillada 3-ta, 4-ta, 5-ta xotinlari bor anaqani. Ko'zi to'ymaydi. Har bir afg'onlarni anaqa har bir 20 yil yangi xotin olvarar ekan bular. Hammadan rejani bilish kerak-da odam o'ziga
me'yor bo'lish kerak deysiz.
O'z hamma narsiga shu ovqat ham shu. O'zingga tegishli ovqatni yegin, kerakligini yegin, qolganini yemagin deb anaqa bo'lsa, menimcha odamlar ancha sihat sog'lomatliroq bo'ladi. Keyin qimillash kerak odam menimcha.
Harakat qilish kerak.
Harakat qilish kerak ha. Juda ham oddiy anaqa deytganda 100 mingta qadam kuniga yursa kabi anaqada reference point.
Bizda O'zbekistonda eshitgan bo'lsangiz kerak, shunaqa initsiativalar bilan chiqishuvda 100 mingta qadam yurganlarga pul ham berishdi, boshqa anaqa ham qilishdi. O'zi umuman olganda Britaniyadagi sog'liqni saqlash tizimi bilan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini solishtirib ko'rganmisiz? O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida bo'layotgan o'zgarishlar bilan yaqindan xabardor bo'lib turasizmi, kuzatib turasizmi? Ikkita tizimni solishtirsa, nima plus minus taraflari bor?
Men O'zbekistonda doim yanaqada turmaganim uchun qiyin, lekin men ketmasligimdan oldingi anaqani tibbiyotni
ahvoli o'sha paytdagi
ahvolini solishtirsam, o'xshash tomonlari ham bor ko'p. Bizda oldin juda ham kuchli
davlat sektori
bo'lgan O'zbekistonda. Nima 20-30 yil oldin aytganman. Hozir endi частный sektorga o'tib ketilgan, chunki dotatsiya tomon qisqartirilgan. Britaniyada ham xuddi shunaqa protsess bo'lyapti hozir. Mana davlat sektorini fundingini kamaytirib частный sektorni ko'tarishga anaqa qilyapti, chunki sog'liqni saqlash sektori juda ham qimmat.
Mana hozir sizlar ko'rib turgan ekonomistlar balki aytishi mumkinki, erkin bozor qoidalari shunaqa, u yerda davlat aralash kerak emas, hech qaysi sohaga hamma narsa xususiy bo'lib, konkurentsiya bo'lsa, o'shanda odamlarga ham yaxshi bo'ladi, chunki tanlov imkoni bo'ladi. Bir-bir bilan klinikalar, masalan, sog'liq saqlash sektoriga qaraydigan bo'lsak, klinikalar bir-bir bilan konkurirovat qilib, narxlarni kamaytiradi, sifatni oshiradi degan qarash bor. Boshqa tarafdan bo'lsa, ayniqsa sotsial sohalarda, meditsina ham buning ichida eng katta sotsial sohalardan bittasi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish kerak bo'lgan soha deyishadi. Siz bu debatda qaysi tarafda turasiz?
Bu debat ham emas, bilasizmi? Siz kasal bo'lganingizda ishingiz yo'qotasiz. Ish yo'qotgandan keyin pul ish qolmaydi. Pul qolmagandan keyin nima bo'ladi? Siz qanaqa bir qilasiz? Eng arzoniga borasiz. Arzoni hozir sizga gapingizga bo'yicha eng yomon sifati bo'ladi. Bu vibr ham emas, bilasizmi? Bu majburlikdan har bir odam minimum standard of care ga huquq bor shu kasallarni society that takes care of the sick is the just society.
O'z kasallarni g'amxo'rlik qiladigan jamiyat bu adolatli jamiyat bo'ladi deb aytyapsiz.
Menimcha har bir jamiyat shunga intilish kerak.
Britaniyani NHS sistemasi bor va bu bilan butun faxrlanib yurishadi. Dunyoda bitta sistema deb haqiqatan shunaqami?
Haqiqatan endi men bu sistemada o'sganman. Men O'zbekistonda 2 yil ishlaganman, 3 yil. Bundan tashqari mana professional hayotim shu NHS da o'tgan. NHS juda ham kuchli tomonlari bor. Ta'limi juda ham kuchli. Yosh doktorlarga o'rgatish kulturasi juda ham kuchli. Shuning uchun butun vrachlar standarti juda ham baland. Resurs kamligi u boshqa
siyosiy masala.
Siyosiy masala. Artificial
sun'iy qilingan narsa.
Sun'iy qilingan narsa, lekin mana shu bilimga yaxshi resurslar qo'shilgan bo'lsa, dunyoda eng zo'r sistema bo'lardi. Lekin hozir mana shu juda ham kapitalistik anaqalar notionni taklif qildi, shuni
shunga ko'p urg'u beryapti.
Konservatorlar buni ham juda ham quvvatlab olborgani uchun NHS hozir juda ham qiyin vaqtga uchragan. Ko'p davlat sektorlarida bu problema muammo bor. Masalan, biz Harvard anaqaga borganmiz, ishxonadan olib borishdi, mana shu ulardan o'rganish uchun. Endi bir anaqalarni tsifralarini qaraganda, ular NHS ga qaraganda 2 baravar ko'p sarflab, 2 baravar kamroq effektivnost ko'rsatishgan.
Ya'ni Amerikada o'zi bu katta muammo, ani Medicare deyshadi, Obamacare deyshadi, bundan keyin
endi ular buni chista biznes dey ko'rishadi-da va kasallardan rosa anaqa insurance kompaniyadan rosa pul olishadi. Va yana ko'pincha over investigate, over treat qilishadi.
Keragidan ko'p
keragidan ko'p diagnostika qilib, keragidan ko'p davolashadi. Universal access yo'q. Endi Obama o'zgartirishga harakat qildi, lekin hozir baribir ham bir xil shtatlarda hamma universal access emas.
O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda nimalar bo'lgan bo'lishini xohlardingiz sog'liqni saqlash tizimida?
Rostini aytsam, menimcha oldingi sektor juda ham kuchli edi, g'izdarsni sektor. Endi u juda ham qimmat edi. Keyin juda ham shtatlar juda ham ko'p yo'qolgan. Shuning uchun anaqada viloyatlarda personal kam juda.
Mutaxassislar kam.
Mutaxassislar juda ham kam. Endi qandoq to'g'rilasa bo'lar ekan? Mana masalan, chetga ketganman, menga o'xshagan vrachlar jonda borib ishlab keladi. Doimiy shaklda bo'lmasa ham yilda 1-2 marta borib leksiyalar qilib, hozir virtual service plan juda ham yengil connection qilish. Universitetlar mashhurlar bilan qattiq anaq qilib leksiyalarni qilib, hozir virtual translator juda ham yengil u hammasi. Menimcha ularga bir talchokmi kerak, menimcha shu collaborationni kuchaytirish uchun.
Mana boya boshqa davlatlarda ta'limga qilingan investitsiya yaxshiroq investitsiya bo'ladi, tishim borib davolab kelgandan ko'ra deb aytdingiz. O'zbekistonda demak hozir shunaqa imkoniyat bo'lsa, siz jonib O'zbekistonga borib mutaxassislar malakasini oshirish boshqa nimalarda yordam berasiz. Qildingizmi shu paytgacha shunaqa imkoniyat bo'ldimi?
1-2 marta bordim, asosiy konferensiya anaqada sifatda bordim. Operatsiya o'rgatish uchun qilganim yo'q hali.
Siz yana bitta suhbatingizni eshitib qoldim. Qizlar ovozi degan bir organizatsiyaga suhbat qilgan ekansiz. O'sha yerda bitta qiziq narsaga guvoh bo'ldim. Bizani jamiyatdagi именно ko'z bilan bog'liq muammolarga bo'lgan stigma. Qiz o'shanda savol bergandi, men ko'zimni davolashim kerak chunki uydagilar bosim qilishyapti, ko'chada jamiyatdagilar bu ko'zi unaqa ekan, unaqa degan gap qilishadi, boshqa deb aytganda siz bunga bir qat'iy reaksiya bildirdingiz. Bizani O'zbekistondagi shu именно mana ochki taqish, zreniya bilan bog'liq bo'lgan stigma hozir yaxshilanyapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. Hali ham uni ustida ishlashimiz kerakmi? Buni so'raganim sababi mana o'zim ham ko'zani taqaman, no, men ham ancha vaqt ko'zani taqishga otilmaganman. Mana oyim o'zlari ancha ko'zani taqishim kerak ekan degan paytda unaqa yaxshi reagirib chiqmaganlar. Bor, bizning jamiyatda bor mana shu ko'zani taqishga bir qarshi bir qarash. Sizning tajribangizda bu qanaqa katta muammomi yoki hamma joyda bo'ladigan unaqa e'tibor qaratish kerak bo'lmagan narsami?
Hamma joyda ham bor. Britaniyada bo'lmasa hozir qancha odamlar refraktion lazerni lecheniyalar qilib yuribdi. Ya'ni nafaqat O'zbekistondan bu yerda ham bor. Lekin anaqasi ham inconvenience ham juda ham katta. Mana masalan, sport bilan shug'ullansangiz, ochkilarni olib taqib yurish, ko'p anaqalar 40 dan oshgan odamlar o'qish uchun ochkilar taqadi. Just inconvenience, noqulaylikdan odamlar qochishga.
Ochkisi bor ekan deb kelin qilmayman deydiganlar.
Nima deysiz endi? Qilmayman desa, mayli qilmasin.
Jamiyatimiz saviyasini oshirishimiz kerak. bir ta'lim orqali, boshqa narsa orqali qaysidir ma'noda hozir bu platforma ham shu ko'rib turgan muxlislarimizni bu narsaga bo'lgan dunyo qarashini o'zgartirishga bir sabab bo'lib qolsa masalan. Balki hozir bizani ko'rib turgan onalarimiz qizimi mayli achki taqishiga qarshi bo'lishim kerak emas ekan degan bir fikr kelar, yo boshqa narsa bo'lar. Shunaqalarga nima degan bo'lardingiz?
Bu qizu Gongkong bilan Singapur degan anaqa davlatlar bor. Ularda hozir 80% yoshlar achki taqadigan bo'lgan. Miopiya degan kasallik sababi mana shu ichkarilikda turish, ya'ni kvartiralarda turish va ko'chaga chiqmaslik, ko'chada o'ynamaslikdan chiqib kelayotgan emish.
Tabiatga chiqmaslikdan.
Ha, ko'chada o'ynagan bolalar ancha kamroq achki kiyadigan anaqa ekan. Shuni endi achki kiymaydigan xalq bo'lamiz desak, ko'chada ko'proq o'ynash kerak. Lekin genetik predispozitsiyasi bo'ladi. Bo'lgandan keyin bu bir oyoq kiyimi boshqa razmer bo'lganda, achkini nimaga kiyamiz? Bu ko'z yoki kattaroq yoki kichkinaroq razmer bo'ladi. Ko'z eyeball. Endi shuni kompensatsiya uchun achki kiyiladi. Quyosh nur ko'zi oxirigacha borish yaxshi to'g'ri joyga borish uchun. Shuni neutralizatsiya qilish uchun achki kiyiladi. Endi bu xuddi mana kiyim razmeridek. Bir xilda kichkinroq psikolog.
Ya'ni bu oddiy holdek qaralish kerak. Bu qanaqadir bir juda ham katta kasallik emas, avlod-avlodga o'tadigan bir vahimali narsa emas. O'shaning uchun bu narsa oddiy hol deb qarashga o'rganishimiz kerak. To'g'rimi? Yaxshi. Shoxsida ko'p yana so'raydigan savollarimiz bor va umid qilaman, bu hali birinchisi emas, yana kelasiz. Xudo xolasi yana bir davom ettiramiz. Bizada podkastimizda ba'zi an'analar bor. O'shaniga to'xtalsak, birinchi an'anamiz bu har bir kelgan mehmonimiz bizani ko'rib turgan muxlislarimizga bitta kitob tavsiya qilishadi. O'shanga siz bitta kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nima kitob bo'ladi va nimaga u kitobni tavsiya qilasiz?
Naval kitobli Sapiens degan kitobni o'qigan bo'lsangiz kerak. Juda ham bir qiziq, menimcha kirgazorga juda ham anaqa qiladigan qiziq kitob. O'sha bir
qaysi bir mana Hararining ikkita kitobi bor, bittasi Sapiens, bittasi Homo Deus.
3 ta 4 ta kitobi bor.
Ya'ni ikkitasi mashhur bo'lgan
nimasi? Sapiens yaxshi bo'lsa kerak.
Sapiens mancha chiqarishdi, Sapiens o'zbekchasini chiqarishdi. Nimaga uni tavsiya qilasiz?
Точка зрения qiziq
dunyo qarashi kengaytiradigan, o'zgartiradigan bir kitob.
Dunyoni perceptionni o'zgartiradigan bir kitob. O'z-o'zani klassikani Qodiriyni o'tgan kunlarni o'qish juda ham zo'r.
Klassika barbaro qardan klassika.
Klassika bir klassika to'g'ri. Keyin o'rischa anaqa klassika bo'lsa, Sabachi serce degan bitta kitob bor. Juda ham bir ajoyib.
Bulgakov adashmasa.
Bulgakov, juda ham bir ajoyib. O'shani bir destroy almashvotgani,
bitta tizimdan boshqa tizimga o'tayotgan.
O'tkatgan erani juda ham chiroyli bir anaqa
gap. Ramziy ma'noda ta'riflab juda ham kuchli kitob.
Juda ham kuchli kitob.
Ikkinchi an'ana bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu kelgan mehmon kameraga to'g'ridan to'g'ri muxlislarga, ya'ni nima xohlasa o'sha haqida gapiradi. Bizda har xil narsalar qilishdi buni. Kimdirlar rahmat aytdi, kimdirlar ko'p yomonlamanglar, hayit qilmanglar. Har xil narsalar nima qilishdi. Bu yerda umuman masalan senzura yo'q, men aralashmayman. Kamera, mikrofon va siz. Muxlislarga o'qilgan narsangizni aytishingiz mumkin.
Tibbiy tomondan gapirishim mumkin. Endi hozir nasihat qiladigan anaqalarim yo'q hech. Juda ham katta qadamlar bilan o'zgaryapti hayot. Ayniqsa hozir mana artificial intelligence kelyapti. Mana shu bizani hayotimizni ta'sir qilishi menimcha shunaqa qattiq bo'ladiki, keyingi 10 yilda bu anaqalar til barierlari, klass barierlari yo'q bo'lib ketadi. Millat hammasi unifikatsiyaga olib boradi menimcha. Hozirgi davomda bo'lsa, IT skills bo'lgan yoshlar, menimcha mana shu sizlarni vaqtingizlar hozir. Sizlar mana hozir ayniqsa tibbiyotda bo'ladigan o'zgarishlarga juda ham katta ta'sir berishligi mumkin va hozir mana bizda tibbiyotda butun anaqaga aholiga dostupnostini ko'tarish uchun va mana shu artificial intelligence menimcha mana shu birinchi bo'lib shu tufayli ko'tariladi. Hozir biz birikta proyektda ishlayapmiz va kim mana shu proyektga qo'shilib ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, albatta qo'shilinglar. qo'lingizdan ko'taringlar, bir kontaktga kiringlar. Juda ham katta ko'p ishlab qilinyapti va menimcha bu biz uchun juda ham exciting time deyiladi.
Juda ham qiziq vaqtlar.
Qiziq vaqt.
Tuni intellekt haqiqatan hamma sohalarni juda ham o'zgartirib yuboradigan bir omil bo'lyapti. Yangi loyiha dedingiz, loyihaga qiziqadiganlar ko'p bo'lsa kerak. Loyiha nima haqidaligini qisqacha aytadigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt bilan bog'liq loyiha bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Bizani kruzgazorni bilish uchun tariximizni bilishimiz kerak. Tariximiz deganda, mana biz ko'pincha bizning vaqtimizda mana shu eski tariximiz qoplangan bo'lgan. O'z-o'zini millatimiz yaxshi tushunmaganmiz, o'zimiz tariximiz tushunmaganmiz. Shuni tushunish kerak. Va oldinga qarash kerak. Mana sunniy anaqali sifatida, sifatga bizani qandoq bir oldinga olib boradigan narsalarni, millatimizni oldinga olib boradigan narsalarni ishlashimiz kerak-da. Shu
yangiliklarga ochiq bo'lish kerak, yangilikdan o'rganish kerak.
Lekin tariximizni ham unutmaslikdan millatimizni bilib, o'z-o'zini bilib, davlatimizni bilib, o'zimizni hurmatimizni bilib, tilimizni hurmat qilib, tilimizni ko'tarib yursak, menimcha mana shu yoshligi, mana shu bir maslahat, boshqa tillarni, boshqa davlatlarni o'rganish juda ham zo'r. O'zim o'ris maktabda o'qiganman. Biz majbur bo'lganmiz xorijiy tilda gaplashish uchun. Mana hozirgi yoshlar o'zini tilini ko'tarib, o'zini tilida gaplashib o'rganayotgani juda ham qanday ajoyib. Endi men inglizchada qo'shib gapirganim bu chet elda turganim sababi. O'zbekistonda turganda bo'lsak, konferensiyalar qilamiz, bolalarni chaqiramiz, o'z-o'zan tilimizni ko'taraylik.
Iftixorimiz, g'ururimiz.
G'ururimizni ko'tarib, boshimizni ko'tarib, future'ga qarab, yangi texnologiyalarni embrace qilib yashadigan xalq bo'laylik.
Zo'r. Ikkita mavzudagi asosiy mesaj. Birinchisi, o'zbekligimizdan faxrlanaylik, o'zbekligimizni butun dunyoga tanitaylik va kelajakda hamma bo'layotgan o'zgarishlarga, texnologik o'zgarish bo'lsin, boshqa o'zgarish bo'lsin, ochiq bo'lib o'shalarni birinchi qatorlarda turaylik degan mesaj berdingiz. Shohsibo, oxirgi bizdagi anana bu kelgan mehmon o'zidan keyin keladigan mehmonga bitta savol qoldiradi. Kimligini bilmaydi. Siz ham bilmaysiz kim bu savol qoldirganini. Shunga sizdan oldin kelgan mehmonni sizga qoldirgan savolini o'qiyman. O'shanga javob bersangiz, undan keyin siz ham o'zingizdan keyingi mehmonga savol qoldirasiz. Siz o'zingizni yaxshi inson deb bilasizmi?
Men oddiy insonman. Yaxshi ham emasman, yomon ham emasman. Yaxshi ham anaqalarim bor, yomon taraflarim ham bor. Ideal odam yo'q hali.
Shohsibo, katta rahmat. Vaqt ajratib, Glasgow'dan mana kelib suhbat qilganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Muxlislaringizga ham yoqadi deb o'ylayman, xudo xolasa. Va yana kutamiz, xudo xolasa davom ettiramiz. Suhbatda gapirilmagan ko'p gaplar qoldi. Katta rahmat.
Rahmat.